Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме
Свабода ў турмах. У праграме пра тое, як ставяцца да тэмы апакаліпсісу беларускія вязні. Зона свабоды у перадачы дыскусія на тэму багацця. І свабода без гальштукаў. Размова пра календары, турэмныя ды іншыя.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 23 гадзіну праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі сёння ў свеце. Петыцыю з заклікам да ўладаў ЗША ўключыць у амерыканскі спіс Магніцка расійскіх парламентароў, якія прагаласавалі за гэтак званы закон Дзімы Якулева, падпісалі болей як 27 тысяч чалавек. Для таго, каб патрапіць на разгляд адміністрацыі прэзідэнта ЗША, дакумент павінны быў набраць 25 тысяч подпісаў да 20 студзеня. Праект «Мы народ» быў запушчаны ў верасні летась, каб з яго дапамогай любы рэзідэнт ЗША мог звярнуцца да амерыканскіх уладаў. Тыя, хто падпісаліся пад петыцыяй, вітаюць прыняцце ў ЗША акту Магніцка, які прадугледжвае ўвядзенне візавых і эканамічных санкцый у дачыненні да расейцаў, якія маюць дачыненне да гібелі ў турме юрыста Сергея Магніцка і да іншых парушэнняў правоў чалавека. Грамадзяне Егіпту, мяркуючы па ўсім, адобрылі на рэферэндуме праект новай канстытуцыі краіны, які быў распрацаваны ніжняй палатай парламенту, дзе цяпер дамінуюць ісламісты. Пра гэта сведчаць неафіцыйныя папярэднія вынікі галасавання, што адбывалася ў два этапы 15 снежня і ў мінулую суботу. Паводле дадзеных дзяржаўных СМІ, у падтрымку дакумента выказаліся прыкладна 63% выбаршчыкаў. Яўка на рэферэндуме склала каля 30%. Апазіцыя заяўляе пра шматлікія парушэнні ў часе галасавання. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Кіраўнік тэхнічнага ўраду Італіі Марыё Монці не збіраецца прымаць прапанову свайго папярэдніка на пасадзе прэм'ера Сільвіо Берлюсконі ачоліць на наступных парламенцкіх выбарах кааліцыю правацэнтрыстскіх сілаў. Монці заявіў, што гэта сёння на прэсавай канферэнцыі ў Рымі і падкрэсліў, што ў цэлым не выключае свайго ўдзелу ў выбарах, калі яго папросіць аб гэтым вартая даверу палітычная сіла. Монці выказаў надзею на тое, што пачаты ім курс рэформы ў краіне будзе працягнуты. Прадстаўнікі вайсковага камандавання Паўднёвай Карэі заявілі сёння, што радыус дзеяння ракеты, запушчанай 12 снежня КНДР, складае каля 10 тысяч кіламетраў. У Сеуле, спасылаючыся на праведзены паўднёвакарэйскімі спецыялістамі аналіз сітуацыі, сцвярджаюць, што КНДР магла выпрабаваць балістычную ракету, здольная пацэліць у аб'екты нават у Злучаных Штатах. У Пхеньяне сцвярджаюць, што недаўні запуск быў часткай навуковай праграмы з мэтай адпраўкі з дорожника на орбиту. Дзясяткі крамаў былі знішчаныя ў выніку пажару, які ўспыхнуў на кірмашы ў цэнтры афганскай сталіцы Кабуле. У выніку ніхто не пацярпеў, аднак шкода ад пажару, паводле папярэдніх падлікаў, склала некалькі мільёнаў даляраў. Пакуль пажар распаўсюджваўся ад крамы да крамы, адбывалася эвакуацыя галоўнага валютнага рынку Кабулу. Гандляры ў паніцы спрабавалі зберагчы ад агню мільёны даляраў гатоўкай. Падобнае назіралася і на суседнім кірмашы залатых вырабаў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны.